Вие сте преподавател. Кой е последният изпит, на който вие се явихте? Помните ли преди колко години беше? Последният труден изпит.
Ами, последният труден изпит е бил за мен миналата година, защото аз съм и докторант в философския факултет, така че не са толкова зад гърба ми тези изпити.
Как се готвите за един изпит?
Както всички, с четене и, разбира се, и посещаване на курсове, лекции, които помагат за това, зависимост от, но най-вече с четене.
Кой е последният изпит, на който ти се яви?
Тая година входните нива, които са.
Какво представлява едно входно ниво тук?
Изпит от предходната година, на дадения предмет.
А как реши да учиш точно тук? Имаше ли план Б, втори вариант, да учиш нещо друго?
Не, сам реших, никой не ме е карал. Не знам как дойде вътре на това желание.
Кое ти е най-трудното нещо, което се сблъскваш тук от гледна точка на учебна материя? Вие всъщност имате задължителни, това може би е към вас въпрос, имате задължителни, така наречените, общо образователни предмети и други, които се избират, така ли?
Ами тези, всъщност имаме общо образователните и профилираните, както са професионалните гимназии, имаш тези предмети, които се изучават всички, математика, български, английски, география и подобните, както и предметите, които са за нас богословските църковни дисциплини.
Твоите наблюдения какви са, какво правят най-често учениците, които завършат 12-ти клас, на какви пътища поемат?
Ми всеки различно, поред желанието. Най-често се занимава с това, което са учили тук, богословие.
Тоест в Софийския университет. А в чужбина?
Не знам дали има.
Разкажете ни за как разбирате вие класическата фраза, клише, ученика надмина учителя си.
Ами ние с Борислав поне си говорихме на тази тема преди интервюто и всъщност ние си даваме сметка, че пък за нас като християни от Евангелието имаме друга фраза, че няма ученик по-горен от учителя си, защото това е обратното, но има тая мъдрост, че човек дори и да напредне в знанието повече от този, който му е преподавал, все пак първият тласък е получил от учителя си. В някакъв по-дълбок смисъл ти никога не можеш да надминеш този, който първо ти е дал нещо. Той в някакъв смисъл е твой и родител, ако щете, или въвеждате в това нещо. И в това има голяма мъдрост и голяма честност. А иначе разбира се, че може един твой ученик да напредне много, много повече от теб.
Защо избрахте точно него?
Ами защото 2 години вече им преподавам на техния клас и имаме така по чести, имаме часове заедно.
Какво трябва да прави един ученик, за да не подразни учителя си?
Доста неща са, според зависи от пак от учителя, защото има учители, които се дразнат от най-малките неща. Като главно, вниманието в час е основен фактор. Защото един учител, като вижда, че учениците не са заинтересовани от предмета, нормално се подразни.
Като става дума за нови технологии, пак има такъв предразсъдък, че може би ето тук няма нови технологии, няма стая с нови технологии. А се оказва, че има. Разкажете ни повече.
Ами да, от миналата година имаме оборудван интерактивен кабинет, който освен самата технология, т.е. такава дъска специална и лаптопи към нея, които позволяват да се представят по такъв начин интерактивен материалите, има и програми, софтуер, който е унгарски софтуер и го имат още няколко училища в София, който позволява предметите да бъдат съпровождани с 3D филми, учителя или пък ученика да подготвят презентации с много повече възможности, отколкото една обикновена PowerPoint презентация. И да, това нещо при нас го има и се радваме, че е така.
Ако не са проблем парите, да кажем на сладната рибка, може да поръчате, да си пожелаете нещо. Кое е това, което е свързано с образователния процес, вие веднага бихте въвели, променили тук в семинари?
Аз в интерес на истината не се сещам за нещо, което много ни липсва, дори в този план, защото имаме 2 кабинета, които са компютърни, т.е. просто с компютъри, плюс този интерактивен кабинет. Сега въведохме електронен дневник, имаме възможност за тези неща. По-скоро това, което бихме, така, за което си мечтаваме, да имаме повече възможност да осъществяваме пътувания, защото за нас, когато излезем от София или пък от зад границите, имаме няколко пътувания до Гърция, до Унгария, до Русия. И за нашите ученици това е изключително интересно, защото първо имаш възможност да видиш неща, които може би твоето семейство няма как да те заведе там, а второ да те посрещнат по начин, който обикновеният турист не го срещат. И трето да видиш неща светини, неща, които си учил за тях, и да ги видиш на живо, да съпреживееш на място някакви неща, свързани с това, което са ти преподавали. Християнски светини, манастири, но не само, може и културни забележителности. Бяхме в Будапеща, бяхме в Москва и в Гърция. И това, така поне моите наблюдения са, че за нашите семинаристи това е много интересно.
Вие колко ученик сте тук в училище?
Мисля, че около 100 общо.
А ти спиш тук или не? Какви са условията, какво представлява? Опиши ни.
Доста са добри. В последно време се оправих там новата сграда, която е. Много, много добри са условията.
Какво представлява един средностатистически учебен ден? В колко часа ставаш, в колко часа почват учебните часове, в колко завършваш, кога гледате мачове, например?
Ми ставаме в 6:30 сутринта, до 7 имаме свободно време, след това ходим на практика, богослужебна практика. В 8:15 почват часовете, преди това има закуска от 7:40 до 8:15. Като свършат часовете имаме свободно време до 4. 4:10 почват задължителни занимания, които са по интерес. След това пак има богослужебна практика и до 10 часа свободно време, 10 часа вечерен час.
Спят учениците тук, в нова сграда?
Ами да, семинарията дава тази възможност за учениците, които не са от София. Ние имаме дори ученици не и от България, което за нас е някакси радостно, че можем да дадем възможност за българите от безарабски българи, от Албания и от други места на света, където има български малцинства, да изпратят своите деца тук и да се учат. Така че да, ние имаме възможност да в пансион да ги подслониме и мисля, че условията са добри. Двама души в самостоятелна стая с собствена туалетна. Мисля, че това са ни така доста добри условия.
Кое е последното нещо, което ти научи от учителя си?
Добрия пример, който е за помощта. Помощта да помогнеш на другия човек, който е до тебе, не винаги става само с средства. Физическите средства, като например финанси, дрехи и така нататък. Да става чрез духовната молитва, която е.
Кое е последното нещо, което вие научихте от него?
Да, това е хубав въпрос. Ами, знаете ли, аз мисля, че днешните ученици също проявяват голямо търпение, защото не им е лесно и аз това си давам сметка и макар, че като преподавател съм длъжен да държа на някаква дисциплина и порядък, си давам сметка, че това за тях не винаги е много лесно и им струва скъпо, защото много са се сменили поколенията и днешният млад човек за това да се концентрира 15-20 минути, на него това му коства много повече, отколкото някога на нас, когато човек не беше толкова разсеян. И аз уважавам в тях това, че проявяват някаква дисциплина, самодисциплина, самоконтрол, за да могат да бъдат адекватни и отговорни.